halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA da oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemida geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com. fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 22-ka bisha Abriil. Idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya Axmed Cali Sheekh iyo anigoo ah Xuseen Barre.
laakiin xaqiiqada dhabta ay jirto waxay tahay dalkii duufaha ka jira ayaa keenay dadkan dalkoodana ma necba dadkooduna ma jira, waalidiintooda guryahooda iyo dahabkooda uma ayan gedin, caruurtooda inay badda ku halliganto.
Waa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo qeyb labaad oo wareysi gaar ah oo aanu la yeelanay kaga hadlaya arrinta tahriibka dhallinyarada Soomaalida.
waxaa kaloo dhegeystayaalanadiin haynaa madaxweynaha Maraykanka Barack Obama iyo madaxda dalalka gacanka carbeed oo shir madaxeed ku yeeshay magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga arrinta dalka Iiraanna ka hadlay.
waxaad kaloo maqli doontaan dhallinyaro Soomaali ah oo lagu qabtay gegida dayuuradaha ee magaalada Muqdisho ayago oo u sii jeeda in ay tahriib galaan.
doodii gaabneyd barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegeystayaal, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa sheegay in Maraykanka iyo madaxda dalalka khaliijku ay ka midaysan yihiin la dagaalanka Daacish iyo xal u helidda xasaradaha ka jira Bariga Dhexe. madaxweyne Obama oo hadal ka jeediyey xidhitaanka shir madaxeedkii Maraykanka iyo dalalka khaliijka ayaa sheegay in Maraykanku uu mar walba diyaar u yahay in ay ka hortagaan cid kasta oo ku xadgudubta xulafadooda. madaxweynaha Maraykanka ayaa si guud uga hadlay qodobada ay heshiiska ku yihiin Maraykanka iyo Khaliijka, isagoo tilmaamay in madaxda Khaliijku ay ogolaadeen inay kordhiyaan taageerada bini'aadanimo ee loo geysanayo Suuriya iyo Ciraaq.
madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa maanta la siiyey jagada taliyaha ciidamada ee xarunta taliska ciidamada guud ee China, taasi oo macnaheedu yahay inuu kaalin muuqata ka qaadan doono hagidda militariga dalkaasi, sida warbaahinta dowladda maanta ay ku warantay. Shi ayaa waxaa maanta iyo shalay la arkayay isagoo markii ugu horreysay si shaacsan u xiran dharka ciidamada, isla markaana sita astaantooda. marka laga soo tago inuu madaxweyne yahay, Shi Jinping ayaa sidoo kale ah guddoomiyaha guddiga militariga dhexe ee China, taasi oo awood u siinaysa maamulka ciidamada xoreynta shacabka oo dhan 2.3 milyan, kuwaasi waa kuwa ugu tirada badan adduunka. sidoo kale waa xogeeyaha guud ee xisbiga shuuciga ah ee hay-adda dalka Shiinaha iyo guddoomiyaha golaha ammaanka qaranka ee dhowaan la sameeyey.
maxkamadda sare ee Maraykanka ayaa sheegtay in laga rabo dowladda Iiraan inay bixiso $2 billion oo ka mid ah lacagtii hore looga xayiray. maxkamadda sare ee Maraykanka ayaa sheegtay in lacagtan ay magdhow u tahay qoysaska Maraykanka ah ee dadkoodu ay dileen ururada argagixisada ee Iiraan ay taageerto. go'aankan ayaa ah mid loogu talagalay qoysaska 241 askari oo Maraykan ah oo lagu dilay magaalada Beirut ee dalka Lubnaan sanadkii 1983 iyo 19 askari oo kale oo Maraykan ah oo lagu dilay qaraxii magaalada Khubar ee Sacuudiga 1996 iyo weeraro kale. Iiraan ayaa hore u diiday go'aanka maxkamadda, laakiin garyaqaanada u dooda qoysaska Maraykanka ah ayaa maxkamadda ka codsaday in lacagtan laga jaro lacagta gudaha Maraykanka lagu xayiray ee Iiraan ay leedahay.
militariga Ethiopia ayaa sheegay inay maanta galeen dalka Suudaanta Koonfureed ayna hareeyeen xaafado lagu haysto 100 caruur ah oo laga soo afduubtay gudaha dalka Ethiopia. caruurtan ayaa la afduubtay markii dagaalyahanno la tuunsan yahay inay ka soo jeediyaan qoomiyadda Murle ee jimcihii weerareen xaafado ku yaala gobolka koonfurta galbeed ee Ethiopia dhaca ee Gambela. weerarkaasi ayaa waxaa sidoo kale lagu dilay in ka badan 200 qof. dowladda Suudaanta Koonfureed ayaa sheegtay inay la shaqeynayso militariga Ethiopia ee dalkeeda soo galay. Baba Medo oo ah guddoomiyaha gobolka Boma oo dagaalyahanada Murla ay ku nool yihiin ayaa kooxda Cobra oo ah maleeshiyo hore oo deegaanka ku sugan ku eedeeyey inay weerarka ka dambeysay. David Yawo Yawo oo ah hogaamiyaha kacdoonka Cobra ee ka dhanka dowladda Suudaanta Koonfureed sanadihii 2011 ilaa 2013 ayaa beeniyay in kooxdiisa ay ku lug lahayd weerarka ka dhacay gudaha dalka Ethiopia. warkii dunida ayaynu intaasi kaga gudbaynaa dhegaystayaal, markana waxaad u diyaar garowdaan qaybihii kale ee idaacaddeenna. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in madaxda maamul goboleedyada dalka Soomaaliya aysan awood u lahayn inay raad ku yeeshaan doorashada Soomaaliya ee dhammaadka sanadkan la filayo. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo wareysi gaar ah v o edu ku siiyey magaalada Washington ayaa dhinaca kalena ka hadlay dhibaatada tahriibka iyo musuqmaasuqa dowladda Soomaaliya mar walba lagu eedeeyo. Cabdiraxmaan Yabro oo ah madaxa laanta af Soomaaliga ee v o a ayaa madaxweyne Xasan Sheekh wareysigan la yeeshay, wuxuuna ku bilowday sidan.
Iyadoo ay horumarka aad sheegtay oo dowladaha hadda idadan midka aad ka sarraysaan, haddana waxa yaab leh oo soo noqnoqda mar kasta oo la keeno warbixin sanadeedka looga hadlayo musuqmaasuqa iyo dalalka musuqmaasuqu ragaadshay, Soomaaliya malaxta ugu horreysa haddayn ahayn talabaad bay gashaa. Ma isleedahay sanadkan musuqmaasuqaas hawshiisii wax badan baa laga qabtay?
Horta waxaan u baahannahay inaan fahmno hay-addan masalan la yihaahdo Transparency International corruption index perception waxaa la yihaahdaa soo saarto siday u shaqeysa inaan fahmo. Weligeed Soomaaliya ma ay imaan, weligeed buugta Soomaaliya xisaabaadka maaliyadda ma ayan fiirin. Dhammaan waxay ku salaysantaa waxay ka qaadataa meel kale. Ilaa hadda weli inta timaado war sistemkii maaliyadda iyo sistemkii maamulka lacagta Soomaaliya maxaa iska bedelay weli ma ayan dhihin, laakiin raboora xagga laga qoro ayay timaadaa. Marka annagu ma qabno sida loo sheegay Soomaaliya inay tahay. Dabcan Soomaaliya waxaa ka jira waa capacity ama kartida awoodda oo hoos weli hooseysa way ka jirtaa. Ooma marka qaarkood markaad aada rabtid inaad hufnaan muujiso laakiin aadan garanaynin sida loo muujiyo, lafsadeedaa waxay tahay caqabad kugu ah oo qofkani ma hufnaan lagu leeyahay. Iyadoo aad hufan tahay laakiin farsamadii aad ku muujin lahayd inaad hufan tahay ay kaa maqan tahay ama aad kari laada. Marka asbaab badanaa jirto, laakiin kuma raacsanin dalalka qabaahay. Soomaaliya waa meel musuqmaasuqa ragaadiye. Soomaaliya weli waxay leedahay hay-ado dowladeed oo soo dhismayo oo qudradooda iyo awooddoodu ay weli hooseyso, laakiin qudraddaas hoose awooddaas hooseysa ay marka in khaladaad badan lagu dhaca iyo waxyaabo badan oo lagu talagelay inay dhacaan way keeni. Laakiin dee waxaasoo dhan wax isku fuuqsanay waxay tahay Soomaaliya shalay meesha ay joogtay iyo maanta meesha ay joogtay inay aad iyo aad u kala duwan tahay.
Waa gartay mowduuc kalena gudbaynaa oo ah tahriibka oo maalin dhaweyd ahaa mowduucii ugu horreeyey ee aad ka jeedisay markii aad la hadashay golaha ammaanka qaramada midoobay. Maantadatan ayaa UN H C R ay soo saartay oo warbaahin ay ku sheegayso in ilaa 500 la toonsan yahay inay ku dhinteen badahan Mediterranean-ka. Warar iskhilaafsan baa ka imaaneen, qaarkood ka yimaadeen Liibiya, qaarkoodna ay ka yimaadeen Egypt dhinaceeda. Dhalinyaro badan baa v o a la hadashay oo noo qiray in maakino ay doon weyn oo lagu biirin lahaa iyaga ay degtay markay iyagu yimaadeen, kadibna 14 ay ku badbaadeen. Dhibaatooyin badan wey aabayaal iyo hooyooyin baa ooynaya oo murugadaasiba caawa la jiifo oo lacagtii iyo wixii hantida ay gelsheen ka sokow ilmahoodii naftoodii waayey. Mas-uuliyadda noocaas ayaa loo saarnaya iskale?
Wallaahi dee mas-uuliyadda noocaas dee dabcan annagu mas-uuliyadda dhinac baan ku leenahay dee dalkan mas-uulka nahay. Mas-uuliyadda iyo xilka ummadda Soomaaliyeed ee noo dhiibatay awgeed yaa mas-uuliyaddaasi aada noogu dhaceysaa dowladda Soomaaliya haddii aan nahay. Laakiin xaqiiqada dhabta ay jirta waxay tahay dee dalkii duruufaha ka jira ayaa keenay dadkani dalkoodana ma necba, dadkooduna ma jecla, waalidiintuna guryahooda iyo dahabkooda uma ayan gedin caruurtooda inay badda ku halliganto. Laakiin duruufaha Soomaaliya ka jira ayaa keenay, duruufaha Soomaaliya ka jirana sida waxaas looga baxa now. Duruufaha Soomaaliya ka jira intiida badan waa dhaqaale, hadda wax dadku u cararayaan dhaqaale waa.
Haddaan kaa dhexgalo, waa shaqo la'aan baa la leeyahay, cidda shaqada ugu badan bixisana waa dowladda federaalka, idinkana shaqada idin kama helo, maxaa ku daweynaysaan taa?
Dowladda federaalka intay awoodi karta shaqo way bixisaa. Maanta Soomaaliya cidda ugu badan ay wax shaqaalaysa loo shaqeeya waa dowladda, laakiin inta hadda ay bixisa ay ka badan awooddeedii baanay lahayn. Laanna qofka markaad shaqaalayso xuquuqu leeyahay, haddii xuquuqdiisa aanu heli karin, kuwa hadda aan shaqaalaynay oo ama ciidanka amniga ha ahaadaan ama shaqaalaha raydka ha ahaadaan ayaa dowladdu la daalaa dhacaysaa muxuu ahay xuquuqdoodu sida weligeed 3 sano 4 sano lasoo dhaafayna way 3 jibaarmeen shaqaalaha dowladda oo way 4 jibaarmeen aada iyo aada ayay tiradooda u badatay. Haddee waa intay kari karto dowladda, laakiin dee dadka Soomaaliya, dalka Soomaaliya waad garanaysaa 700% in ka badan ودلنيرو صدن صنو أي دادود أي كيرتاي دات كاسي مركب مسبدا أي كيهين وملايين ومع بغلالكم حتى مع تدمانت الدولود مش قادين كرت لكن ظروفه داتكو أي شقق وهران إن أي أبورتو أو أح أمني إيد جناشي شرعي يكرن دمبين أي دولود آدي آد ومش خلصن تاي كاسو دي لبعتن سنة كبدا صوح الله إسنعيني مدسة دحسة العفر صالو مونا مستير كرو لكن وانقرينا فرصة دا حد دالك كجير أو ير أوجود أياك كانت اللي بعت داسي
واتا إن ملاحا ساد لصعطو فيو إيد وحي فورتي برنامج إيد اللي يرد كليو قطلق الشيء أو كودي برك الدهور نما صوغ على وقتك مقدشو جيسك أفريكا برنامج كاسي ونص ساعة مالين والبا للي يرشا كي سنيسا أو أحواشو ديسكوري سنيسا أيوك هلا qofkii dhageystay wuxuu fahmayaa waxa maanta ka taagan Soomaaliya iyo waxa dhalinyaradu u taagan tahay ujeedada ugu weyn ee uu sameeyay waa barnaamijka taas waxa nooga soo baxay intuu furnaay mid ka barnaamijkaas waxaan furnay shan bilood koor waxa nooga soo baxay in ta kale ee maamulada wadanka ka jira dhulka Soomaaliyeed ee weyn la isku wadan jiray ama haato Puntland Soomaaliya ee naha haatay soo in Soomaaliland iyo xataa marka garisay Ethiopia kaliya shanad oo laga baxo waxa noo soo baxay in dhalinyaradii ay qorbe joog passport raadinayaan oo shaqalaanta ka soo qaar badan iska ladanay passport ordayaan sababtan ay tahay maamulka iyo dalka ay joogeen ayaa waxa la leeyahay duu shaqo soo doonto isagii walaalkii haday isla yimaadaan ninka passportka ajnabiga wata shaqada la seenay oo gabadhii in la socday oo la sheekaysanayay ay reerkoodu leeyeen maxaa ku falaysaa midkan kan ka yimid London ama Europe ka yimid ama Mareykanka ka yimid guurso sheekooyinka aan dhalinyarada ka aan ka maqlay kamid tahay marka hadii waalidiintii iyo mas'uuliyintii kulliba ay u heelinayaan oo ay wax ku ay standardku u yahay in qurba ka yimid laga hormarinay kidhaliyada soo aad kuma lihiin in maadkan aad qurba joogta ka hormarisan
maay aad kuma lihiin anagu qurba joogta iyo dal joogta iyo dhalinyarada Soomaalida waa noobada Soomaali kan qurba joogta aan Soomaalnimada kama bixin oo wali waa Soomaali kan dalka jooga ama dalka wax ku bartay ama fursad wax barasho waayay nafsadiisana waa Soomaali dowlad Soomaaliya waxay ku mashquulsan tahay waxay tahay in ay fursada abuur ma ayay dadka wada shaqaaleeyso laakiin fursada dadka shaqo ay ku helaan ama ayagu ka shaqeeystaan oo ganacsadeen oo hasanaystaan maslaxado ganacsi ama cid kale ha u shaqeeyaan laakiin anagu ma kala duuna markii la laga yaabay marka la yiraahdo shaqo meel hebel ka jirtay ha loo tartamo in de uu qof dibadda ka yimiday ee gudaha ka yimiday oo tartanka uga badiyo laakiin wali dadka maanta Soomaaliya ka shaqeeya inta badan dadka dalka gudis jooga way meelo yar yar oo laga yaabo dadka qurbaha ka yimid ay ku shaqo ka helaan way jirtaa laana waxa boo badan ba mushaarka caadiga dawladda bixisaa ninka qurbaha ka yimid aad ugu maqanayo dhalinyarada localka ayaa ku qanacda waan kuwaas kuwa maanta Soomaaliya marka dawladda Soomaaliya dhalinyarada Soomaaliyeed ma kala saarto
way aanu duruno dhinaca iyo doorashada iyo wixii heshiisadii dhawaanta la galay afar sano ka hor markii aad qabatay adigii baarlamaanka howlihiidii yaalay waxa kamid ahaa dastuurka dhameystiray DC qabyatray DC doorashadii hal cod iyo hal markan oo in qof in markan la hirgeliyo maanta doorashadii hal qof iyo hal cod way meesha way ka baxdo oo taariikhdeeda dib u gelimeyno maxaa imika cusub oo isleedahay doorashadani way kaga duwanaanaysaa kuwii ka horreeyay
Cabdiraxmaan waxaa jira taariikhdeenii dhaweyd oo dambeysay oo dowlad dhisida Soomaaliya ee kasoo bilaabatay Arta ee kusoo xijisay Embagathi ee kusoo xijisay iskoolka Polisiya 2012 meesha San Joogmay oo 1305 oday oo qabaa'ilka Soomaalida ka socdana ay soo magacaabeen baarlamaanka soo xuleen 2016 waxaan joognaa oo leenahay muqdisho ka baxdo ha tagto muxuu ahaa magaalo madaxyada dowlad goboleedyada halkaas ha tagto dad maxaan ku raadaa 12,000 oo Soomaali aanah ka qayb qaadato baarlamaanka sagaalaad ee Soomaaliya sidii loo keeni lahaa taasi waxaan ugu sii dhawaanaynaa midda aad sheegtay oo ahayd hal qof iyo hal cod maanta xamaraan ka tagnay waxaan joognaa dowlad goboleed caasimadahoodii 2020 waa qorsheheedi inaad aragto rajaynaa waan dhignay in degmada ay tagto iyo hal qof iyo hal cod marka waa sii dhawaanina waa sii soconnaa haddii aan wixii wax ugu fiicnay aanan gaari karin waxa maanta haysanaa waxa ka fiicanee ka sarreeyaan gaarna wataa
way xulitaanka xildhibaanada cusub waxaa lagu heshiiyey in ay ergadaas 14,000 gaaraysa ay ka howlgasho odayaal dhaqameedyo kadibna loo keeno madaxweynayaashii gobollada مشرحين تم مثلا كسر هالجهد أو دوني إني ترتمان أو كلا سياسيين تجودهم وعيلين إن عدالة درة مش عكوا جرتها وايو مدحوينها قبل هستا وحاو أنصح شيء لحد ما يو سوق أوريدي جيب كيسك أوجي وبرهدي دورشة تكتو إن هو هيلنكر هادو دونا برو هيليان لكن أنا جو أنقف ناس هي هو هاي ويجي هيلنا يعني دام كاسي حقا عدد درة لا يتصنع يعني وحنا كجرتها
مايا إيه هرتا مركو ورسوا دولة قبل هذا ayo ma kuwa maareenaya ama maamulaya doorashada gudiga la sameeyay oo maxaan ku raadaa dawladda dhexe iyo dawlad goboleedada isugu jira ayaa doorashada maamulayo gudi oo maxaan ku raadaa tabashooyinka iyo dacwadaha iyo qofka dulmi qaba uu dacwado oo Soomaali shakhsiyaad Soomaali oo la yaqaan ayaa jiraya marka waa un formality ugu dambeysa un sameyn muujiye madaxweynaha dawlad goboleedka qofna kuma dari karo liiska qofna kama saari karo marka nidaamka istixanaha oo isdaba joog uu qaybtaas ka yahay maadaama deegaankiisa iyo dhimashas ay doorashada hadda ay ka dhacayso waxa soo dhan marka la isku soo xooriyana waa waxa 2016 dhacay maaha wax oo si soconay waa muddadaas yar waxa dhacay weeyaan
ha laakiin kulayba madaxweyne een maadaama la siiyo awood oo wax ku saxeyo ujeedada ku jirta loo siiyo awoodaasi salaahan hadii midalan xildhibaan ay ergadii soo dalbato oo odayaashii soo saxeexaan oo dadka oo dhan keeno
ma diidi karo ah
okay
nidaam kamid baa inuu diido wixii taasi soo mareen un buu
waxa qalka
ku jiidaya moogey ma diidi karo soo mi qofna inta ka saaro qofna kuma soo dari karo
waa gart
ka saxeexiisa ay soo gaarisaa waa maray soo dhamaatay ba
ka waa formality okay waay
madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud oo warramay madaxa Soomaaliga walaanta Soomaaliga VO Cabdiraxmaan Yebaro qayb kale oo ka mid ah wareysigaasi gaar ka madaxweynaha uu siiyay VO waxaad ku maqli doontaan idaacadeena soo socda.
Dawladda Soomaaliya ayaa maanta qabatay dhalinyaro ka dhoofisay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho kuwaasi oo doonayay inay u tahriibaan dalka Masar warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste
Hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku qabatay 11 dhalinyaro ah oo u socotay dalka Masar si ay halkaas uga sii tahriibaan shir jaraa'ida oo garoonka diyaaradaha ku qabtay taliyaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha General Abdullahi Gafow Maxamuud ayuu ku faahfaahiyay qaabka ay dhalinyaradan u soo qabteen.
Bariyaan waad maqasheen dhibaatadii ummada Soomaaliyeed gaartay. Dad 200 kor u gaadhaa inay badii ku dhinteen. Waxaasna ay ka shaqeeyeen dad Soomaaliyeed ay ka shaqeynayaan. Shalay iyo darato waan ka hadalnay ballan waxaan ku qaadnay inaannu waxaas aan dabar goyn doono la dagaalami doono. Maantay waxaanu helnay 11 dhalinyaro ah sadu jeedin ee loo wada Qaahira visa-doodu been yahay, sport waa la leeyahay oo ay waxay u socdaan maxallada atletiki ay la jira ciyaar la leeyahay markaan wareysanay markaan ogaanay dadkaas wax ka jira malaha dad masaakiin oo lacag laga gurtay oo taariib loo wado waay taariibkaas waxaa nin madax ka ah oo asaga kontrad lagu siiyay inuu Qaahira geeyo oo u buuxiyo foomka halka tagaan halkaana uu mariyo ninka la yiraahdo Xuseen Cabdul Sharif wuxuu wataa baasaboorka Australia dalka wuxuu soo galay oo baxay intaas oo goor laba hore way u martay cid ogaatay malaha maanta markii saddexaad way la qabtay asagii dadkii wadaba halkaan waxaan ku eenaa warqad kan wasaaradda arrimaha dawladda qortay leedahay dadkan waxay u socdaan atletika la jeera dawladda Soomaaliya wasaaradda waxay jeesay wax saasa markaan ogaanayna dadka aan wareysanana wax ka jira ma jiraan sidaas darteed dawladdu waxay go'aan ku gaartay taariib in la dagaalamo
General Gafow ayaa sidoo kale saxaafadda u soo bandhigay mid ka mid ah ragii ka dambeeyay in dhalinyaradan lagu dhiiri geliyo howlaha taariibka waxana uu sheegay in lagu wareejinayo hay'adda dambi baarista ciidanka booliska ee CID haddii ay wax ku cadaadaanna ay maxkamad soo taagi doonaan
waxaa kaloo fadhiyo ninka odagahay awd ninkaas odagahay ayaa baasha tigidhada ninka mas-uula asaa yaqaan meeshii baasha laga soo gooyay 11 qof waayay كوي طبعاً كودر وح كجرا مال تهريب يوسعدين وحنو كل جينا CID ولا باريا إدري كشنا دم بيلو قادر حكنا والوجينا يا مركو حربنا إن ضلك الصمارة نشجنو ورسوماري المين عشده ورشالي بالرديق على قسمينا يليده وأويني نقدجين سكنو كوكا بأوهايو مسؤولد أنا كلنا مصارو مسؤولد عن وضقاتنا هدان قبل جوجنو يهدان مقاردان جوجنو يهدان مال جوجنو حرورتين عنو كالمينو عن علينو رزق إلهي ياهاي من قال رزقنا ما هايو قبل بإلهي وقره إليا مركينا أنا أسفل ديبنا سلايانا وحقور حبضان ماهان أنا كل إمقراش كورانا وأبالان قادني جزوين بلانا وجوجين هادو حكا دنباي وماتو حكا دنباي وحدان قبلنا إن شاء الله وحن كوري جينا التليا سيدي أيها بارايو وحيد دنبال عيقا سوقة بنايو وحيد لاروس لايقات عيقا سوقة بنايو وحيد بليوه لايقدي العقدة لايقات عيقا سوقة بنايو محكمة أودوها لكيلة دوانا هل دي إلهي
وقدام بايتي ميتكا ميدا لان يرادي أسعتي دالك مصر دوني سييني هالكاسي كسي تهريبان يا في او غور رمي وجدد السعودال كودا
مقعد
انا قدر محمد محمود علينا
قدر محمد محمود حقي لا سو قبتي
لا ما سو قبان انا البوركان ماني البورك مركان ماني مركا بعدي نينا نقبتي و هو يري فيسوينكي نحين وا قلدين مغريشكا ادينا
حقي اسعدي
مصر انا اسعدي مصر انا عارف انها كسي قال تاليانيقه بدا ان سي مره ميلترينك
بدا ودوقتها ان لو دنتي دوانا لو دمادي ما بدا كدونيسا
وا اوغهي اني اوغ ان لو دماد او 200 اي دور قفود اي كدنتين هادانه waxaan rabay inaan galo oo iga go'need because maxaa dhacay magaaladan wax lagu haayo malaha shaqo ma hayno dawladdu ayadana wax shaqo nooma hayso baaga muuta meeshan ugu heeso markaa sidaas darteed aan rabay inaan u galo badaani
meeqo qof ah ayeen markaa
dhalinyar waxaan 11 qofood ka kooban
11 kiina ya laynka idin wado visa idin soo dhameeyay
nimanba noo soo dhameeyay cargo ah oo waxaas dhan isku soo abaabulay lacagta meel naga dhigtay meel aan lacagta wada dhigana markaa waxa dhayn lacagta waxa dhimanaysa markii masar aad tagtiin
waa gartay imi salaad ka qaatay
lacagta naga qaato 4500
waa tahay hadda maxaa u sheegaysaa dadweynaha Soomaaliyeed kulli gacanta hoggaanka socdaalka ciidanka booliska ku jirta maxaad codsanaysaa
waa xasanayna dambi anaga ma lihin dambi aan gelin in nolol yar aan anaga diideena
soo qabashada dhalinyaradan 11 ka ay u socotay dalka Masar ayaa ku soo beegmaysa xilli dhawaan dooni waday dad tahriibayaal oo ka shiraacay dalka Masar ay ku geeriyoodeen ku dhawaad 200 oo Soomaali ah Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
magaalooyin badan oo ka mid ah Soomaaliland ayaa waxaa laga dareemay geerida dadkii dhawaan ay doonta kula dagtay inta u dhaxeysa Masar iyo Talyaaniga kuwaasi oo qaar badan oo ka mid ah ay ka tageen Soomaaliland heelada qaar kood ayaa wali wax war ah ka heenin dhimashada dadkoodii iyo halka ay ku dambeeyeen halka qaarna ay heleen warar xaqiijinaya geerida dadkaasi ee doonidu ay la dagtay warbixintan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray oo arintan ku eegaya wariyaheena barqad maxamuud kaariye
sakariye ahmed hasan allah uu naxariistay wuxuu ka mid ahaa dadka doonidaasi la socday ee markii hore ka tagay magaalada Hargeysa waxaana sida ehelkoodu ii sheegay uu ka mid noqday dadka ku dhintay halka sakariye oo dadiisu had 20 jir sida ay dadka ficiisa ahiba yeelan ama qof kasto oo tahriibaya wuxuu ka baxay magaalada iyadoo qoyskiisa ogeyn waxaanu maray jid dheer oo aakhirkii ku dhamaaday inuu dhinto fiima ahmed hasan oo ay walaalayhi marxuumka ayaan kula kulmay magaalada Hargeysa waxaana iga warantay dhimashada wiilkooda iyo sidii warku ku soo gaaray
inkay horta wuxuu ka baxay halkan wuxuu ka baxay bishii 8-deed 5-teedii 2017-kii bishii 4-aad 2017-kii 7-deedii ayna loo sheegay inuu doontan dhacday raacay doonta waxa la saarnayd inaan habroodaynahay iyo inama badan asxaabtiisa inaan baa ka baxay hablahana inantaas ka baxdeen habood raaganahay iyadaana sheegtay oo tirin qof ayaa fartiga kaliya naga degay tir oo doonta raacay inanka waxa markii saarna looga dajiyay ay doonta saa loo saaro caga saa saari doonta dhacay afartanka eegi kale soo badbaadeen oo la cararay
maran weydiyeena sawir ka bixiso markii warka dhimashadu soo gaaray iyo farinta ay isleedahay u gudbida yarta kale ama qof kasto oo aaminsan aragtida taariibka ayaa waxay fahimatay
walaay ila 7:00 subaxnimada la la saalay waxna lagu ridii doonta inuu saarna way dhacday laakiin wax dhimasho iyo wax cadeyn lama hayn jimcihi sabtidi labada cishaba socod binaahayd iyo wareysi laakiin jimcihi xadi ayan loo saxiqji inanti markay soo hadashay la socotay ay leedeen in kinu dhintay tanad wallahi muruga aad badan baahad maalinta adduunka noogu xumeed laakiin ma ka insha Allah aan ka samirna aan horta dhalinta soomaaliyeed horta waa lagu madhay wadanka dhalinteen iyo ubixin wadanka usoo kacayna badaha qaba. waxaan kula talinaa qof dhalinteen oo keliya maaha qof islaama in aanu halkaad marin, waayo faa'iido ma laha.
geesta kale, kulankii maanta ee golaha wasiirada ayaa lagaga hadlay arrintan sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada oo ku saaxiibnaa fayeenka madaxweynaha cabdiraxmaan sheekh cilmi faahiya shamax oo nuqul ka mid ah v o a soo gaaray. kulanka wasiirada ayaa lagu go'aamiyey in dowladdu ay qaaddo tallaabo kasta oo lagu tirtirayo dadka tahriibiya dadka ee ka kaxeeya magaalooyinka ama u fududeeya socdaalka, islamarkaana cid kastoo falkaasi ku kacda gacan adag lagu qabto. axmed aadan waa guddoomiyaha urur u ololeeya ka hortagaya la dagaalanka tahriibka, waxa uu halka u arkaa sidan.
kuwa muqalisiinta way jiraan, waan la garanayaa. dowladda soomaalina iyo dowladaha kale waxaan aad iyo aad ula talin amaan u sheegay waxa weyaan in muqalisiinta wadanka ay ku jiraan gacan bira lagu qabto, ayadoona ree hebel iyo qolo kale aan lagu eexanin. ciddii lagu qabto falalkaasi sifaha tahriibta ilaa qofka naf dhan buu haligayaa.
wasiirka warfaafinta ismaaciil cabdillaahi ciise xardiid cadaani oo hore warbaahinta ula hadlay ayaa tacsi kadib wuxuu fariin u jeediyey waalidiinta iyo dadka tahriibka ku fikiraya.
waxaanu ka codsanaynaa dadweynaha reer Soomaaliland iyo gaar ahaan dhallinyarada in lagu waayo aragnimo qaato dhacdooyinkan oo laga waantoobo tahriimka noocan ah ee ah isbiimaynta runtii u muuqda. waxaan ugu baaranaa dhammaan qoysaska iyo waalidiinta dhallinyarada tahriibaysa in aan lagu dhiirigelin ama aan gacan lagu siin ubadkooda inay isbiimeeyaan.
dadka doontaasi ku dhintay ayaa qaar badan oo ka midi waxay ka tegeen magaalooyinka Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Burco ee gobolka Togdheer, Hargeysa iyo Boorama. Barkad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. qaybihii kale idaacaddiina ayaan gudagelaynaa. qodobada idinku soo maqnaa waxaa ka mid a doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii wargeysyada. marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u dirqaroona. maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa sheegtay in laga rabo dowladda Iiraan inay bixiso $2 billion oo ka mid ah lacagta hore loogu xayiray. maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa sheegtay in lacagtan magdhow ahaan loo siinayo qoysaska Mareykanka ah ee dadkooda lagu dilay amaba ay dileen ururada argixisada ah ee Iiraan ay taageerto. go'aankan ayaa ah mid loogu talagalay qoysaska 241 askari oo Mareykan ah oo lagu dilay magaalada Beirut sanadkii 1983 iyo 19 askari oo Mareykan ah oo lagu dilay qaraxii magaalada Khubar ee Sacuudiga iyo weeraro kale. Iiraan ayaa hore u diiday go'aanka maxkamadda, laakiin garyaqaanada u doodaya qoysaska Mareykanka ah ayaa maxkamadda ka codsaday in lacagtan laga jaro lacagta gudaha Mareykanka lagu xayiray ee Iiraan ay leedahay.
madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa maanta la siiyey jagada taliyaha ciidamada ee xarunta taliska ciidamada guud ee China, taasi oo macnaheedu yahay in uu kaalin muuqata ka qaadan doono hagidda militariga dalkiisa, sida warbaahinta dowladda ay ku warantay maanta. Shi ayaa maanta iyo shalay la arkayay isaga oo markii ugu horreysay si shaacsan u xiran dharka ciidamada islamarkaana sita astaantooda. marka laga soo tagay inuu madaxweyne yahay, Xi Jinping ayaa ah guddoomiyaha guddiga militariga dhexe, taasi oo awood u siinaysa maamulka ciidamada xoreynta shacabka ee Shiinaha oo dhan 2.3 million, kuwaas oo ah kuwa ugu tirada badan adduunka. sidoo kale waxqabadyaha guud ee xisbiga shuuciga ee hay-adalada dalkaasi iyo guddoomiyaha golaha ammaanka qaranka ee dhowaan la sameeyey.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in Mareykanka iyo madaxda dalka Khaliijku ay ka midaysan yihiin la dagaalanka Daacish iyo xal u helidda xasaradaha ka jira Bariga Dhexe. madaxweyne Obama oo hadal ka jeediyey xiritaanka shir madaxeedkii Mareykanka iyo dalka Khaliijka ayaa sheegay in Mareykanka uu mar walba diyaar u yahay in ay ka hortagaan cid kasta oo ku xadgudubta xulufadooda. madaxweyne Barack Obama ayaa si guud uga hadlay qodobada heshiiskan ay ku yihiin isaga iyo Khaliijku, isagoo tilmaamay in madaxda Khaliijku ay ogolaadeen inay kordhiyaan taageerada sanfalka ah ee Ciraaq iyo Suuriya.
militariga Ethiopia ayaa sheegay inay maanta galeen dalka Suudaanta Koonfureed ayna hareereeyeen xaafado lagu haysto boqolaal caruur ah oo laga soo afduubtay dalka Ethiopia. caruurtan ayaa la afduubtay markii dagaalyahanno la tuhunsan yahay inay kasoo jeedaan qowmiyadda Murle ay jimcihii weerareen xaafado ku yaala gobolka Koonfurta Galbeed ee Ethiopia ee Gambela. weerarkaasi ayaa waxaa sidoo kale lagu dilay in ka badan 200 oo qof. Baba Medo oo ah guddoomiyaha gobolka Boma oo dagaalyahanada Murle ay ku nool yihiin ayaa kooxda kobra oo ah maleeshiyo hore oo deegaanka ku sugan ku eedeeyey weerarkan. David Yawo Yawo oo ah hogaamiyihii kacdoonka kobra ee ka dhankaha dowladda Suudaanta Koonfureed ee 2011 ilaa 2013 ayaa beeniyey inay ku lug lahaayeen weerarka.
Halka dhigisay naga la socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Magaalada Riyadh ee caasimadda Saudiiga waxaa saacado ka hor lagu soo gabagabeeyay shir madaxeed ay lahaayeen madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo madaxda lixda dal ee ku buhobay ururka gacanka carbeed. Xiriirka labada dhinac ayaa xilliyadii dambe aan wanaagsanayn iyada oo dalalka gacanku ay daraasaynayeen ama ay daraasanayeen in Mareykanku uu saaxiibadiisa ka fogaaday una dhowaaday dhinaca Iran oo gacanka uu xifaaltan ka dhexeeyo. Arrimaha ururka Daacish iyo ta madaxweyne Bashar al-Assad ka Suuriya ayaa ka mid ah waxyaabihii ay ka wada hadleen. Caashe Ibrahim Caashacuud ayaa haddaba waxyaabihii ugu weynaa ee Obama ay ka hadleen isaga iyo madaxda Khaliijku waxa ay weydiisay Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ku nool magaalada Riyadh ee dalka Saudiya.
Guud ahaan booqashadan madaxweynaha Mareykanku ku yimid waddanka Saudiya waxay booqasho la saadaalinayay oo la filayay intii u dambeysay ba waxayna ahayd waxaad moodaa markii saddexaad ee madaxweynaha Mareykanku soo booqdo waddanka Saudiya inay tahay markii ugu horeysay waxay ahayd 2009kii mar kale uu yimid aan u maleynayo 2013kii inay ahayd hadaba markii saddexaad sida muuqatana waa markii ugu dambeysay marka la eego madaxweynaha Mareykanka iyadoo ay foota ku soo hayaan doorashooyinkii la filayay waddanka Mareykanka inay ka dhacaan marka waxaa jiray waxyaabo badan oo la filayay oo hor yaalay inay ka wada hadlaan guud ahaan wadamada Khaliijka oo dhinaca iyo waddanka Mareykanka oo dhinaca arrimahaasna waxay ku saabsanaayeen oo ugu waaweynaa marka la eego xidhiirka ka dhexeeya labada dhinac oo u muuqato inuu yahay xidhiid soo jireena laakiin baryahan dambe aad muddo xoogaa in uu dabacsanaan ay ka muuqatay marka la eego labada dhinac aad muddo xoogaa qabowna soo kala dhexgalay arrimo jira awgeed oo la oran karo waxaa sabab looga dhigaya arrimaha ka dhacaya inta badan gobolkan ku hareereysan gobolka Khaliijka.
Waxaan rabaa Maxamed adigoo raaliya arrinta ugu weyn amaba walwalka ugu badan ku haysa dalka Sacuudiga waa arrinta ku saabsan heshiiska Iran iyo Mareykanka ay dhowaan gaareen. Arrinta ma isla soo qaaday?
Haa, waxay ka mid ahaayeen arrimihii diiradda lagu hayay inay ka wada hadli doonaan madaxda Mareykanka iyo gaar ahaan waddanka Sacuudiga oo markii uu yimid madaxweynaha Mareykanka uu soo cagadhigtay ayay marka horeba kulan ayay yeesheen boqorka waddankan waxyaabaha ay cabashada ka muujinayeen ay ka baqayeen farta wadnaha ku hayeen wadamada Sacuudigu ugu weyn yahay Khaliijku oo dhami waxay ahayd heshiiska Iran ayay la galeen Mareykanka wadmoodo inay ku ahayd arrin lama filaana arrimaha waa laga wada hadlay inkastoo ood moodayso marka dhinac laga eego arrin soo dhamaatay oo waqti hore lagu kala tagay bay ahayd laakiin waxaan moodayay inaan ku qanacsanayn wadamada Khaliij baa halka ay Mareykanka ay iyagu sida ay u muuqdeen ahayd arrin aan ku habboonayn waqtigeedii oo Mareykanku kaga baxay xulufadii iyo heshiiskii soo jireenka ahaa ee wadamada ka dhaxayn jiray.
Dareenkooda ma soo bandhigeen Khaliijka gaar ahaan dalka Sacuudi Arabiya dareenkiisa ku aadan heshiiskaasi iyo walaaca uu ka qabo madaxweyne Obama iyo waftigiisa ma horkeeneen?
Dabcan sida ay saxaafaddu ay soo wareysay waddankan Sacuudigu arrinta aad bay u daneynayeen waxyaabihii cabashada ugu badan ay ka muujinayeen waxay ahayd heshiiska oo iyagu u arkayeen inuu khatar ku hayo marka la eego Mareykanku heshiiska uu la galay oo iyagu u tan waayay arrinta waa laga wada hadlay waxyaabaha kale ee laga wada hadlayay ee Mareykanku ay culayska saarayeen waxaa ka mid ahayd arrinta la dagaalanka argagixisada iyo kooxda Daesh oo aad moodo Mareykanku intuu waxyaabihii kala dhan dhinac iska dhigaysay hadafku ugu weyn wataybay inay arrinta ay ahayd marka mar wax laga weydiiyay shir jaraa'id oo ka hadlay Obama waxa uu sheegay in uu yahay xidhiidhka ka dhexeeya labada dhinac xidhiidh soo jireena oo qoto dheer oo laga baqay inuu gilgilmo waxa uuna sheegay in Iran heshiiskii ay la galeen ay qayb ka ahaayeen wadamada Khaliijka oo la'aantood aanu meel mareen heshiiskaasina aanu ka dignaynba in ay eeraan ay tahay inay waxay damacdo ay iyadu mandaqada ka samayso oo aan loo dulqaadin doonin. Arrinta waxay mudaxoogaa inuu ugu laabqaboojinayo cabsida ay ka qabaan wadamada khaliij oo iyagu isu arka in Maraykanku aad moodo inuu ka maarmay marka la eego xiriirkeedu soo jireenka ahaa iyo isku xidhnaanshihii ka dhexan jiray labada dhinac. Marka arrintaas arrimaha culayska la saaray kamid ahayd ee dooda ugu weyna ee iyagu qabeena arrintaasay ka bilaabanaysay. waxyaabaha kale ay wadamada khaliij ee culayska saarayeen waxaa kamid ahayd arrinta Syria oo moodo iyaga laftooda ay tirsanayaan in iyaga lafteeda lagaga baxay oo sidii la rabay aanu Maraykanku qayb uga qaadan. arrintaana waxa uu sheegay Obama inuu ka wada hadlay madaxweynaha Ruushka. waa arrinta ay isla soo qaadeen ayna tahay inuu Bashar al-Assad ka dego iyadoo aanay uga bannaanayn mustaqbalka wadanka Syria. arrin baa jirta caashay muhiim ah oo moodo baryahan inay aada uga muuqatay cilaaqaadka labada wadan oo arrinta ku saabsan dadkii ka dacwoonayay ehelkoodu wax ku noqday weeraradii Maraykanka lagu qaaday oo la sheegay in ay Kongareska Maraykanku doonayaan inay arrinta u gudbiyaan oo meel mariyaan si ay arrinta maxkamad loo eego. arrinta Sacuudigu aad buu uga dhiidhiyey, waxaana la sheegay wasiirka arrimaha dibadda Caadil Al-Jubeer ninka la yidhaahdo inuu ku wargeliyey dowladda Maraykanku haddii arrinta ay ku dhaqaaqdo ama la meel mariyo in ay iyaguna kaga jawaabi doonaan inay kala dhashi doonaan Maraykanka saamiyo iyo sheerar balbalaaran oo lagu qiyaasayo balaayin doolar inay ka qaadan doonaan wadanka Maraykanka. madaxweyne Obama oo intaanu soo bixin arrinka wax laga weydiiyey waxa uu sheegay inaanu filan Sacuudigu in arrinta ku dhaqaaqi doonaan, laakiin waxa uu sheegay Kongareska laftiisa hadduu arrinka meel mariyo inuu ku isticmaali doono codkiisa qayxana fitada.
marka ugu dambeyntii waxaad iga warantaa mar haddii intaasoo hadalla la isdhaafsaday oo sidaa loo garamay oo qolo waliba ay doodeedii miiska soo saartay qolyahan khaliijka ma u ekaayeen kuwa iyaga ku qanacsan hadallada Obama?
waxaad mooda ilaa hadda lama qiyaasi karo natiijada ka dhalatay. waxaad moodaa Maraykanku inuu isu muujinayo inuu laabta u dejiyo wadamada khaliijka cabsida ay qabaan, laakiin inay ku qancaan iyo inaanay ku qancin waa wax uun la ogaan karo wixii ka dambeeya shirkan iyo waxyaabaha kale tallaabada kale ay kasoo ka dhalan doonaan. laakiin Maraykanku waxa uu muujiyey in xiriirkoodu halkii kasii adkaan doono inuu sidiisi isu socon doono in arrimaha Maraykanka iyo wadamada khaliijkuna ay ka qayb wada qayb qaadan doonaan ilaalinta amniga wadamada khaliijka sidii loo ilaalin lahaa. arrintan way ka wada hadleen
maxamed cali biixi oo ah saxafi ku nool magaalada riyaad ee boqortooyada sacuudiga oo khadka telefoonka ugu warameeyey caashe ibraahim caashe cawd.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya axmed xasan colaad.
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa dhallinyarada Soomaaliyeed oo sannadihii ugu dambeeyey ka taariibaya waddanka Soomaaliya ayaga oo nolol u raadsanaya dalal ay ka mid yihiin Maraykanka, Ingiriiska iyo dalal kale oo la mid ah si halkaasi ay nolol wanaagsan ay uga helaan. haddaba dhallinyaro badan ayaa ku dhammaaday intii ay tahriibka ku jireen. xubinta dooda ayaan ku eegaynaa waxaana igala qaybgalaya Liibaan Maxamed Cabdi oo ka mid ah dhallinyarada ku sugan magaalada Muqdisho horena dhowr mar u tahriibay, iyo Xasan Muuse Ube oo isaguna ah arday barta cilmiga caafimaadka. waxaana su-aasha hore aan siiyey Liibaan Maxamed Cabdi. Liibaan, dhowr mar ayaad ii sheegtay inaad horey u tahriibtay, maxaa kugu kallifay in aad tahriibto oo waddankaada aad ka tagtay?
bismillaahi raxmaan raxiim. marka hore aad aad u maasan tahay. tahriibka sababaha igu qasba waxay ahayd markaan dhameeyey iskuulka ayaan waddankii wax shaqaana owlin. marka intaa kadib waxaan isku dayay inaan nolol u raadiyo dalalka dibadaha si aan uga shaqaysto. waxaan tegay dalka Itoobiya si aan u aado Suudaan, markaas aan Liibiya uga sii gudbo. waa ii suurtagali weyse, waxaa laygu xiray dalka Suudaan, waa laysoo celiyey Itoobiya, laygu xiray mar labaad, kadibna Soomaaliya haddana usoo laabtay. mar labaad ayaa haddana isku dayay inaan aado dalka Koonfur Afrika si aan uga xamaasho halkaas. marka insha allah waan gaaray South Africa, waan dhowr jeer oo aan ka shaqeeyey dhowr sannadood. sannado kadib waa adiga meeshii riskigeeda badnaay, dhowr jeer oo rasaas la ila gafay iyo boob badan iyo familkiiba haddana igu
qabtay
dhibaato fara badan ayaan kala kulmay.
Muqdisho hadda kusoo laabatay, Muqdisho aad joogtaa hadda, إن أنا مركل الله بتيت أو تهريب كأد وبحديد أو ودن ككسر فرتيت مياد كتلة جرتة.
أدي 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 سببته آه إن ودن كان مركان كسر الله بتي وح شقة آه إلا أي حد دور سنة جوا كل واسد أحسنه وح شقة آه ما أنا قبل إلا حد مال وربو وإسكود دين عن شقية ومركا بروفيشن مالهن أذكر شقية سو ودن كان مركا هدي آه أنتي هينن وحدن تكو قص بيسا مال أدنول كسمين كرتام مستقبل إن هذا سدوا.
ويا وكسر الله برايا إن حسن موسى إن مع فكر كذا.
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا والبهنتة في وايدا. qasatan wariyeheeda iyo shaqaalaha ka shaqeeya dhamaan horta markuu ugu horeeyay waxaan leeyahay tahriibka waa mid aad u xun waxa laga dareemayaa dhibaatooyinka hadda ka dhacday badahan Liibiya iyo u dhaxeeyo iyo Talyaaniga hadeen qalheed iyo Masar waxaad aragtaa dhalinyaro badan ayaa ku baabaday muddo badan waqtiyada ugu dambeeyay qasatan tan hadda muddo ugu dambeeyso hadda dadka ay aad uga cabaadayaan waad aragtay marka tahriibku waa wax xun waa wax aan wanaagsaneen waxaan aaminsanahay inay qayb ka yihiin waalidiinta laftirkooda waxaan ku eedeenayaa inay tahriibka qayb ka yihiin sababtoo ah dhaqaale badan ayay ku bixinayaan ama hantida guriyaha u gadaan ama gaawaarida bacid u shaqeynaysa ayay u gadaan markaas ayaa lagu tahriibinaa marka waxaan ka leeyahay aniga waalidiinta in ay joojiyaan dhalinyarada laftirkooda ay ku sii tartargelinayaan inay tahriibaan marka taasan aad ugu dhalin lahay saaxiibkeena wuu aragay tahriib iyo safar dibka uu leeyahay marka waa in la joojiyo aniga run ahaantii waxaan ahay qof magaalada Muqdisho jooga wili aan uga bixin wax tahriiban aan rajeynin haddana waxaan ahay qof arday jaamacadii wax ka bartay misana shaqo aan haynin waxaan sameystay ganacsi ee gaar ah marka dhaqaalaha lagu bixin lahay in lagu aado ama lagu tahriibo Yurub wadanka waxay ugu sameysaa dhaqaale muhiim ah ayuu sameysaa 15,000 dollar ayaa lagu tagaa Talyaani waxay qabataa waa lacag aad u fiican waxay qabataa ganacsi fiican in dhalinyaradaas ay sameystaan
iskoodi wili ma ku fikirtay ila wadanka ka baxdid oo tahriibtid oo sidii dhalinyaradaan oo kale aad u baxdid
marna ma aan ku fikirin waana ka soo horjeeda tahriibka qof walba maanta Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah waxaan kula tali lahay wadankiisa inuu ku safro America shaqalaan ka jirtaa Ingiriiska shaqalaan ka jirtaa maldahay maxay shaqalaan u jirtaa marka waa in la fikiraa qofku waa inuu sameesto ganacsi gaar ah hadii uu waayo mid guud ani hadii maanta aan shaqo aan waayo ama dowlad shaqo dowlad aan waayo ama shaqo hayaa hadii aan waayo ma aha inaan ii sheeg wadanka tahriibo waa inaan sameesto waa inaan sameesto ganacsi yar oo macquul ah oo markaas aan ku noolaa karo shaqo waa iska imaaneysa
dhalinyarada sida adiga oo kala ma la hadashaa oo ma ka wacyi gelisaa inay wadanka ka tahriibaan ama safar ay galaan oo riski
wallahi waqti walba waa kala hadlaa tahriibkan ugu sukey Kenya kugu sukeyso dadka dhibaato badan ayay jidka ku marayaan rafaad badan ayay ku marayaan jidkii waxa waaye dhibkiisa badan dadku way ogyihiin waa wadanka noogu sukey oo diris noo ahay marka hadii la yiraahdo 10 wadan laga talaabayo maxaa dareemi kartaa waa dhibaato aad u badan marka waxaan
yeelay la marayo
iyo riski iyo qof walba iska ka qabsanaayo magafaal leeyahay waa dad badan oo isbahaysto oo dadka inay dhacaan u soo dhigteen marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogan inay tahriibka joojiyaan
een liban saaxibka wuxuu leeyahay noloshu halkaan ay taala lacagta lagu bixinayo tahriibka iyo safarkaas een ganacsi iyo dhaqaale halkaan laga abuuri kara marka kuma muuqatani adiga waxaas
horta ganacsi waxa laga abuuraa dal amni ah marba anaga waxaan ka carareynay waa dhibaatada wadanka ka taagan han noqoto shaqala aan han noqoto dhibaato kale oo amni marka halkan annaga hadda waxaan aaminsanahay profession walba shaqo isku dayday inaa ka sameeyo wadankan inay shahaagaynin sababtoo ah cabsi ayaad ku shaqeynaysaa Koonfur Afrika waxa uga soo cararay waxa ahayd dhibaatada rasaastaas ee kaliftay marka kulli wadamada Yurub qofka markay tagto ama America profession wixii yaro helo ku shaqeyn kara 15,000 uu sheegay in macnaha lagu bixiyo taariib taariibka 15,000 lagu ma bixiyo marka
leemka
waa ku dhawaaday laakiin lacagaha oo qofka lagu qaadayo markii ay joogto
halka lacagaas miyaad ku shaqeyn karin oo ganacsi iyo waxyaabo kale maadi ma lagu sameyn kari
gudaha dalka looma sameyn karaa isaan aaminsanahay sababtoo ah dhibaatada ka jirto amni ayaa diiday in laga sameeyo
waa laga sameyn karaa ay sheeg dadkan 25 sano dad baa ganacsanaaye wadan Muqdisho Soomaaliya ka ganacsanaaye dad baa maanta ka taajiray dhaqaale yar ee markaas ganacsi ku bilaabeen ganacsigana waa shay barakeysan in la bilaabo lacagtaas lagu bixi lahaa 10 dhalinyaro ah maanta 10,000 dollar hadii isku darto business fiican ku bilaabi karaan xaqiiqda markii laga hadlo nin walbana biilkiis uu keelay aniga aqoon kursan ama jaamacad si dhiganaan waa iska dabari kara muhiimada la ordayna noloshaan Muqdisho nolol ku xun leh loo carraa dadka qaar kood hadda Yurub sharciye ma la seenin dadka qaar kood ayaa ku dhibaateysan dad waxa aragnaa magaalada Muqdisho lacag looga diraa Yurub joogo
marka waxa
dhibaato ku haysto marka lama fiirsho hal qof oo maanta Yurub inta tagay waxa Ilaahay u toosiyay hadda xogaa dhaqaale yar helay qofka lama fiirnaayo imisa qof ayaa maanta shaqalaan Yurub ku ah
imisa uu leeyahay wadanka cabsi waaye walwala jira dhibaato jirta qarxiya dhacaya dilal dhacaya wuxuu leeyahay amni ma uu leeyahay wadan laga shaqeeyo ma jiro
25 sano dil jiray laatayshan sano dhac jiray intaasna dadka ku dhex ganacsanaaye marka waqti walba wadankaaga meel kaaga fiican male maanta dad wadan aan la aqoonna dad ku dhintaan meedkooda lama arko lama duugan karo ehelkooda maanta ma raadi karaan
saaxiibka liban oo muuqata laakiin
saaxiibka liban waxa uu cad yurub kaliya marka laakiin waxaan dhihi lahay inuu iska joojigo wadankii iska joogo qarashadkaas yurub uu ku bixin lahayn ganacsi uu ku sameeyo haba u yaraadee marka taasan kula talin lahayn
aniga yurub kaliya ima cado kaliya waa nolol ka duwan mid hadda aan ku jirno laan dhalinyaranahay mustaqbalan u baahanahay waxaan u baahanahay nolol ka duwan midaan hadda qaraxyada iyo dilalka meeshan xisbiyo kala duwan aan jiro oo dhibaato kees aadad gasho aad dhibaato kala kulmayso okay profession shaqo oo markaan hadda aan isleena dhalinyaro aan ka shaqeyn karno ma jiro marka runta laga hadlo
saaxibka soo hadda tilmaamayo shaqo halkan ku haya wax dhibaato ma qabo oo ganacsi uu galay waxba bartay cilmi caafimaad uu bartay haye
annaga ilaa dugsi sare aan dhameeyno naftigeena oo waxbarasho halkaan aan ku dhameeynay laakiin waxbarashadii kadib
laakiin waddankaada inaad ka shaqeyso xadiide
waa isku dayna inaan ka shaqeyno waddankan laakiin wax horumar waa ka sameyn weyna marka inaan dibadaha u raadino nolol ka duwan mid hadda aan ku jirno waana fikirkeyga kulli asiga fikirkiisu waa
laakiin ma fiirisay dhibaatada hadda ma aragtay dhalinyarada ama taariibtay ama ay kala kulmeen ama markay yurub tageen waxyaabaha ay ma aragtay ku dhacay miyaada waxaasoo dhan arkeen
waa arkaa horta wixii kuu qoran ma gafaysid rag badan oo gudbana waa jiraan oo hadda nolol samaysanayo shaqaysanayo kuwa hadda dhimanayana kulley wax u qornaa waaye inay macnaha ku dhintaan badaha marka aniga fikir ahaan saan aaminsanahay
marka waxaa leedahay nolol tan ka wanaagsan waa inaa helaha leedahay
haddaan
dhalinyaradiina
aad iyo aad
haye
horta ugu dambeetii dhalinyarada soomaaliyeed waxaan kulley aan ugu dardaarmi lahaa meel allaal meesha ay joogaan in tahriibka la joojiyo khaasatan waalidiinta eeda ugu weyn waalidiinta ayaan saarayaa oo dhaqaalihii ku bixinayo
isleedahay maaragtay xasanow
ugu horeyn horta shaqsi iyo qof keliya ma joojin karo dhammaan waa in loo istaagaa koo waalidiinta waa inay istaagaan laba waa inay dowladda istaagtaa saddex waa inay istaagaan dadka ganacsiyada waaweyn wadanka ku hayo si ayagan horumar u gaaraan dhalinyaraasna horumar u gaarsiiyaan dhaqaalahaas lagu baxayo oo yurub ama amerika lagu aadayo ka qaadaan dhalinyaraas ee u maalgeliyaan si dhaqaalihii dib dhalinyarada ugu soo noqdo oo nin walba noloshiisa u kaafiyo marka dardaarankayga ugu dambeeya waa halka
haye
wallahi hadda wadan qof wadankiisa nacab inuu ka carara ma jiro horta wadankiisa nacab ma jiro annaga kulley taariibku waxaan isleeyahay waxay soomaalida ugu istaagi kartaa waa in loo abuuraa shaqo meelay ka shaqeeyaan markay waxbarashada dhammeeyaan qofka ardayga markuu waxbarashada dhameeyo wuxuu u baahan yahay inuu shaqeeyo isku filnaado haddii waddankii aysan shaqo oolin dhibaato ay taagan tahay qaraxi maalin walba la sheegay intaasaa ku dhimatay marka aniga ma qabo in horta iyadoona la helin shaqaabuur iyo amni inuu istaagi karo taariibka taariibka keliya wuxuu ku
istaagiwaa la soconaha leeda dhalinyarada soconaysa
hadda intaad awoodo
inta dhibaatada ay jirto
intay dhibaatada jirto
haye muuse muxuu leeyay waa la soconaa u leeyahy
horta run ahaantii shaygaaujeedabo in la joojiyo shaqsi keliya ma aha marka waa markii labaad oo aan leehay waa in loo wada istaagaa waa waalidiinta ko waa inay u istaagaan hadda inta dhalinyara oo tahriibta oo aan aqaano waxaa
fageriwaalidka qaarku dhiirigelina
ha waalidka qaar ka mida ayaa ku dhiirigelina dhaqaale ayay bixinaa imise dhalinyara oo tahriibta ayaan aqaanaa oo waalidiintooda dhaqaale baxsheen nin dhalinyara oo magaalada muqdisho dhaqaale aan ku haysan oo koob shaax hataa aan gada karin soo kutay karaa yurub waa su-aal meesha taagan waa in waalidiinta ay u diidaan dhalinyaradooda inay u tahriibaan wadamada yurub iyo wadamadan kale amerika ay aadayaan waa in waalidiinta go-aan adag ay ka qaataan dhalinyaradooda ay ganacsi ugu bilaabaan dhaqaalihii ay maanta ku fangareyn lahayn canugiisa oo jidka ama kusii jiro ama jidka lagu haysta ama ku dhibaataysa maanta waxba uma qaban karaan canuga haddii mar waa la haystaa ladhaha marka waalidiinta waxaa kula tali lahay inay u istaagaan inay taariibka joojiyaan
waalid ma jiro oo wiilkiisa taariib kula talinayo haddeesa dhibaato jirin
waa tahay aada u mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen liibaan maxamed cabdi oo ka mid ah dhalinyarada muqdisho horena dhowr mar u tahriibay iyo xasan muuse ube oo isaguna ah arday bartay cilmiga caafimaadka ganacsi yarna ku haysta magaalada muqdisho labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgeli
aada ayuu mahadsanyahay axmed xasan colaad oo barnaamijkaasi dooda gaaban nala socodsiinyay halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a haatana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysada waxaa magaalada london inoogu soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa ismaaciil xuseen farjar
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen qodobada aan toddobaadkan idinku haynana waxaa ka mid a doorashada Soomaaliya ee dhammaadka sannadkan iyo sida lagu soo xulayo baarlamaanka ruushka oo sheegay in Soomaaliya ay doonayso in laga taageero ciidanka milatariga iyo caruurta derbijiifka ee magaalada Mombasa oo lagu helay xag jirnimo
barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar oo ku sugan studiyaha V O A ee Washington
aan ku bilaabay Ismaaciil oo wargeyska The Gulf Today ee ka soo baxa dalka Imaaraadka Carabta ayaa warbixin waxa uu ka qoray in madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay in dalka Soomaaliya ay weli ka jiraan dhibaatooyin weerarada xag jirnimo isla markaana ay dhici doonaan doorashada xildhibaanada ee loo asteeyay dhammaadka sannadkan waxaa loo qorsheeyey inay ka qayb galaan ergooyin gaaraya 4,000 oo qof waa tiro boqolaal jeer ka badan 530 oday dhaqameed ee horay u soo xulay baarlamaanka hadda jira ee la dhisay sannadkii 2012-ka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in doorashadaasi ay sannadkan ka dhici doonto dalka arrintani ayaa ah tallaabo horay loo qaaday sida wargeysku uu sheegay soomaaliya ayaa qorsheynaysa in dalkaasi ay ka dhacdo doorasho hal qof iyo hal cod ah sannadka 2020-ka
ridwaano wargeyska oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu yidhi waxa kale uu sheegay madaxweynaha soomaaliya in doorashada sannadkan ay ka dhici doonto guud ahaan dalka oo aanay ku koobnaan doonin magaalada caasimadda ah ee muqdisho isagoo intaasi ku daray in 300% ay haweenku ku yeelan doonaan baarlamaanka soomaaliya ayaa isku dayeysa inay dib uga soo kabato burburkii gaadhay sannadkii 1919-kii xilligaas oo qabqablayaal dagaal ay xukunka ka tuureen dowladdii uu wakhtiga dheer hogaaminayey keligii taliyihii maxamed siyaad barre waxaana dalku uu galay xasarado kala duwan
wargeyska oo sii hadlaya ayaa Ismaaciil oo sheegay in ururka Al-Shabaab ay bannaanka u soo baxeen sannadkii 2011-ka waxaana dib looga riixay magaalooyin badan inkastoo aan weli laga guulaysan dowladda Soomaaliya ayaa ah mid aad u tabar daran inkastoo arrimahan oo dhammi ay jiraan ayaa haddana 80% laga xoreeyey kooxdan dalka Soomaaliya waxaase madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay in argagixisada iyo weerarada xag jirnimo ay weli yihiin kuwa khatar ku ah dalkaasi
ridwaano haddaynu dhinaca iyo dalka ruushka aadnana warbaahinta Sputnik News ee dalka ruushka ayaa qortay in dalkaasi uu diyaar u yahay in uu hubkiisa ka iibiyo dal kasta oo Soomaaliya ay ku jirto marka laga qaado cunaqabataynta hubka ee saaran warkan ayaa laga soo xigtay maalinkii talaadada ahayd afhayeen u hadlay ciidanka milatariga ee dalka ruushka dalka ruushka ayaa booqasho waxa ku tagay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ruushku waxa uu diyaar u yahay in ay tixgeliso codsiyada iibsiga hubka ee dhammaan dalalka oo dhan oo ay Soomaaliya ku jirto hadalkaasi waxa wakaaladda wararka ee RIA Nofosti u sheegay mas-uuliyiinta dalka ruushka
maalintii talaadada ahaydna wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay doonayso taageerada Moscow ee dhanka horumarinta iyo sidii loo xoojin lahaa ciidanka Soomaaliya Lavrov ayaa sheegay in ruushku uu diyaar u yahay in uu tixgeliyo codsiga uga yimid Soomaaliya ee ah in laga taageero dhinaca milatariga qaramada midoobay ayaa Soomaaliya ku soo rogtay cunuqabataynta hubka sannadkii 1992-kii go'aankaasi waxa uu ka dhashay markii dagaalada sokeeye ay ka dhaceen dalka Soomaaliya waqtigan qaybo fara badan oo ka mid a Soomaaliya weli waxaa ka taliya ururka Al-Shabaab oo ku xiran Al-Qaacida sidoo kalena burcad badeedda ayaa khatar ku ah maraakiibta shisheeye tan iyo marka laga soo bilaabo sannadkii 2005-ta
ridwaano haddaynu dhinaca iyo qaaradda afrika u kacnano wargeyska daily nation ee ka soo baxa dalka kenya ayaa ka hadlay in 60% caruurta ku nool waddooyinka magaalada mombasa ay yihiin kuwo lagu tallaalay afkaarta xag jirka ah caruurtaasi ayaa 90% waxa ay xubno ka yihiin kooxaha gaangistariska ee dembiyada gala sida lagu ogaaday daraasad lasoo bandhigay warbixintan oo ay daabacday hay-adda Human Rights Agenda oo xarinteedu tahay magaalada Mombasa ayna maamulaan ururada bulshada rayidka ah ayaa muujisay in inta badan caruurtaasi ay isticmaalaan daroogooyinka sida bang, cocaine iyo khamriga sidoo kalena waxa ay cunaan qaadka
wargeyska ayaa sheegay in arrintani ay shaaca ka qaaday sababihii keenay in qaar ka mid a caruurta ay shaqaalaysiiyaan kooxaha ku xiran ururka Al-Shabaab si ay Soomaaliya ugu diraan isla markaana waxaa arrimahani soo bandhigay waaxda sirdoonka ee dalkaasi warbixintan cusub ee uu daabacay wargeyskan ayaa waxa uu ku sheegayaa in madaxa hay'adda Yusuf Luule uu sheegayo in arrimahani ay xoogoodu ka dhasheen faqriga ka jira halkaasi oo dhalinyarada ku riixaya xag jirnimada. Boqolkiiba 36.1 oo ka mid ah carruurta derbi jiifka ayaa waxa ay ka baxaan ama ay ka tagaan guryahooda iyadoo ay sabab u tahay faqriga jira. Dhibaatada labaad ee qiyaasteedu way dhan tahay 19.9 ee carruurta ay guryaha uga tagayaan ayaa ah iyana burburka ku yimaada qoysaska, jirdil loo geysta carruurta iyo carruurta aan la nooleyn waalidkooda rasmiga ah.
qiimeyntan ayaa lagu sameeyey 8 goobood oo ka mid ah magaalada Mombasa oo ay ku badan yihiin carruurta derbi jiifka ah, qaarkoodna waxaa da'doodu ay tahay ilaa 20 sano jir. Inta badan carruurtaasi waa wiilal ku nool wadooyinka, xarumaha basaska laga raaco, qarqarka wadooyinka iyo goobaha qashinka badan. Human Rights Agenda hay'adda la yiraahdo oo wareysatay 190 ka mid ah carruurta derbi jiifka ah ayaa ogaatay in 8 ka mid ah carruurtaasi oo keliya ay ku dhasheen wadooyinka magaalada Mombasa. 80% ka mid ah carruurtaasi ayaa waxay dhammaysteen dugsiga dhexe ee waxbarashada.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa toddobaadkan barnaamijka wargeysyada. Waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London ku sugan iyo Ismaaciil Xuseen Farjar oo Washington ku sugan. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo weliba Ismaaciil Xuseen Farjar oo idinla socodsiinayay barnaamijkaasi. Wargeysyada la socoteena waa V O A. Haatanna aynu ku wada rasanno codka fanaanka Maxamed Suleyman Tube.
codkaasi macaan ee fanaanka Maxamed Saleeban Tubeex ayaa waxa uu gabagabo u yahay idaacaddeeni habeennimo. Waa Axmed Cali Sheekh iyo Xuseen Barrow idinku dhaafaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.